VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening setelah seharian beraktivitas ya, Senin 4 September 2023. VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang berada di studio VOA di Washington DC, Arif Budiman, Leona Triyono, dan Lea Johannes. Kami berharap semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Leona Triyono di antaranya. Berbagai isu pelik bayangi para pemimpin ASEAN dalam pertemuan mereka tanpa Presiden Biden. Pengadilan Malaysia batalkan tuduhan korupsi terhadap wakil Perdana Menteri. India langsungkan latihan militer dekat perbatasan Tiongkok. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akui krisis Myanmar masih jadi pekerjaan rumah besar ASEAN untuk diselesaikan.
ASEAN, tegas Retno, hanya akan bisa maju dengan kekuatan penuh apabila kelak memastikan adanya solusi yang damai dan jangka panjang di Myanmar.
Laporan menarik lainnya adalah apa dan bagaimana perayaan tradisional Quinceañera, yaitu suatu tradisi di Meksiko yang menandakan babak baru kehidupan seorang perempuan dari anak-anak menjadi perempuan dewasa.
Mereka mengenakan gaun panjang dan kostum gala berwarna-warni, lengkap dengan tiara di kepala dan perhiasan khas pesan Quinceañera.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Para kepala negara ASEAN yang kini dipimpin oleh Presiden Indonesia Joko Widodo sebagai tuan rumah berkumpul dalam pertemuan puncak terakhir mereka tahun ini menghadapi isu-isu dan tidak terlihat adanya solusi di depan mata, yakni perselisihan sipil yang mematikan di Myanmar, gejolak baru di Laut Cina Selatan yang disengketakan, dan persaingan lama antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pertemuan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ini akan dibuka pada hari Selasa di Jakarta dengan pengamanan ketat. Presiden Amerika biasanya hadir dalam pertemuan semacam ini, namun ketidakhadiran Presiden Joe Biden kali ini ikut menambah suramnya forum yang biasanya menjadi unjuk persatuan dan gandengan tangan kelompok yang sudah menjadi tradisi di blok 10 negara itu. Para menteri luar negeri ASEAN berkumpul pada hari Senin untuk menyelesaikan agenda para pemimpin. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengakui banyak keadaan sulit di kawasan itu yang dihadapi dan harus diatasi oleh blok tersebut, termasuk krisis Myanmar. Pengadilan Malaysia pada hari Senin menyetujui permintaan jaksa untuk membatalkan semua tuduhan korupsi terhadap wakil Perdana Menteri negara tersebut, Ahmad Zahid Hamidi, kata kantor berita pemerintah bernama. Zahid menghadapi 47 dakwaan pidana pelanggaran kepercayaan, korupsi, dan pencucian uang terkait penyalahgunaan dana di lembaga amal yang ia dirikan. Tuduhan tersebut merupakan bagian dari serangkaian tuduhan yang ditujukan kepada tokoh-tokoh terkemuka Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu, UMNO, setelah partai tersebut dikalahkan dalam pemilu tahun 2018, termasuk terhadap mantan Perdana Menteri Najib Razak atas korupsi besar-besaran di 1MDB, yakni perusahaan pembangunan strategis yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Malaysia. India memulai latihan militer besar-besaran pada hari Senin, termasuk di sepanjang wilayah perbatasan yang diperebutkan dengan Tiongkok. Latihan itu akan berlanjut selama KTT G20 di New Delhi yang tidak akan dihadiri oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. Latihan selama 11 hari yang diberi nama Trishul atau Trisula adalah latihan tahunan di zona utara yang berbatasan dengan Pakistan dan Tiongkok, kata seorang pejabat pertahanan India kepada kantor berita AFP. India waspada dengan meningkatnya keagresifan militer negara tetangganya di utara tersebut, dan perbatasan antar kedua negara sepanjang 3.500 km telah menjadi sumber perselisihan yang tiada henti. Ketegangan kembali berkobar minggu lalu setelah sebuah peta Tiongkok mengklaim wilayah yang menurut pihak berwenang India adalah milik mereka, termasuk wilayah yang dekat dengan tempat mereka berperang pada tahun 2020. Presiden Rusia Vladimir Putin akan menjadi tuan rumah pembicaraan pada hari Senin dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di tengah upaya Turki dan PBB untuk menghidupkan kembali perjanjian yang memungkinkan ekspor gandum dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina. Pertemuan di Sochi itu merupakan lanjutan dari pembicaraan Menteri Luar Negeri Rusia dan Menteri Luar Negeri Turki pekan lalu, setelah Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa dia telah memberi Turki daftar tuntutan Rusia untuk memulai kembali inisiatif gandum Laut Hitam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia hari Senin mengatakan pasukannya menghancurkan 4 kapal militer berkecepatan tinggi Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Dalam unggahan di Telegram, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan kapal-kapal tersebut membawa pasukan Ukraina menuju pantai Crimea. Berita dari Ukraina, Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov pada Senin mengumumkan bahwa ia mengajukan surat pengunduran diri kepada Ketua Parlemen negara itu. Sehari setelah Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan ia akan menggantikan Reznikov dengan Rustem Umerov.
Мы захистимо Одесу від знищення.
Saya memutuskan untuk mengganti Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Reznikov. Oleksiy Reznikov telah melalui lebih dari 550 hari perang skala penuh. Saya yakin kementerian memerlukan pendekatan baru dan format interaksi lain dengan militer dan masyarakat secara keseluruhan, kata Zelensky. Paus Franciscus mengakhiri kunjungan kepausan yang pertama ke Mongolia pada hari Senin dengan meresmikan klinik dan tempat penampungan tunawisma baru yang dikelola gereja, di mana dia menegaskan bahwa inisiatif tersebut semata-mata sebagai praktek amal Kristen. Paus Franciscus mengunjungi House of Mercy, rumah belas kasih, sebuah gedung 3 lantai yang bertempat di sebuah sekolah tua yang dibuka oleh gereja lokal sebagai ekspresi dari 3 dekade kehadiran secara resmi gereja Katolik di Mongolia. Dalam sambutannya, Paus Franciscus antara lain mengatakan, kemajuan sejati suatu negara tidak diukur dari kekayaan ekonominya, apalagi dari investasi pada kekuatan persenjataan yang ilusif, namun dari kemampuannya menyediakan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan integral rakyatnya. Oleh karena itu, saya ingin mendorong semua warga Mongolia yang terkenal karena kemurahan hati dan kemampuan mereka dalam berkorban untuk terlibat dalam pekerjaan sukarela. Demikian ujar Paus Franciscus. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Menjelang konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-43 yang akan diselenggarakan mulai besok 5 September hingga 7 September, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengakui bahwa konflik Myanmar masih menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar untuk diselesaikan oleh ASEAN. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menlu Retno menyampaikan hal itu dalam pidatonya ketika membuka ASEAN Foreign Minister Meeting di Sekretariat ASEAN Jakarta, Senin 4 September. Menurutnya, Indonesia yang saat ini memegang keketuaan telah bekerja keras untuk mendorong solusi ASEAN yang bersatu. ASEAN, tegas Retno, hanya akan bisa maju dengan kekuatan penuh apabila kelak memastikan adanya solusi yang damai dan jangka panjang di Myanmar.
And as mandated by leaders, we should conduct a comprehensive review on the 5 points of consensus implementation and prepare a recommendation for our leaders' deliberation.
Lebih jauh, Retno menyatakan bahwa saat ini kawasan dihadapkan kepada berbagai situasi yang sulit. Meski begitu, ia menegaskan hal tersebut jangan sampai mempengaruhi kerja keras mereka pada KTT ASEAN mendatang. Selama 9 bulan terakhir, kata Retno, pihaknya telah bekerja keras untuk mencapai kemajuan dalam upaya pembangunan komunitas ASEAN. Pihaknya juga telah mempersiapkan landasan yang kuat untuk menuju visi ASEAN 2045 dalam ASEAN Concord 4. Selain itu, Retno pun menyoroti semakin banyaknya negara yang mengaksesi TAC atau Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia dan menjadi mitra ASEAN. ASEAN katanya juga akan menandatangani kerjasama antar sekretariat dengan Asosiasi Negara Lingkar Samudra Hindia dan Forum Kepulauan Pasifik. Pertanyaan apakah ASEAN masih relevan pun mencuat ketika konflik dalam negeri Myanmar tidak terselesaikan dalam 3 kepemimpinan ketua ASEAN sebelumnya yakni Kamboja, Brunei Darussalam, dan Indonesia saat ini. Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga, menilai bahwa relevansi dan kredibilitas ASEAN dalam konteks Myanmar akan dipertanyakan mengingat belum adanya penyelesaian konflik di negara tersebut.
Kalau ditanya apakah ASEAN masih relevan, masih dalam aspek diplomasi multilateral, ya, dalam aspek politik keamanan, ya, dalam aspek ekonomi, sosial kultural, tetapi dalam aspek yang Myanmar tadi, ASEAN harus bekerja keras, gitu. Jadi kalau dalam persoalan ASEAN ini, dalam persoalan Myanmar, ASEAN hanya kekurangan kredibilitasnya, gitu ya, bahwa ASEAN ternyata tidak sentral-sentral amat lah, tidak terlalu dianggap oleh anggotanya sendiri, gitu.
Indonesia, kata Pandu, sebagai ketua ASEAN saat ini bukan hanya harus memperkuat kesatuan, tapi juga harus membuat sentralitas. Dalam penelitian BRIN, bukan hanya sekedar sentralitas hubungan ASEAN dengan negara-negara mitra, tetapi ASEAN di mata negara anggotanya sendiri. Jadi, meskipun sentralitas dikenal sebagai hubungan negara anggota ASEAN dengan negara mitra, peran ASEAN bagi negara-negara anggotanya sendiri belum pernah dibicarakan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, krisis di Myanmar, dan perang di Ukraina akan menjadi isu-isu utama yang dibahas Wakil Presiden Amerika Kamala Harris dalam konferensi tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau KTT ASEAN pekan ini di Jakarta. Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan Rifan Duastono.
Dalam kunjungannya ke Asia Tenggara tahun lalu untuk mengecam Beijing, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris mengunjungi Pulau Palawan di Filipina yang terletak hanya 330 km dari Pulau Spratly yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Pekan ini, dalam pertemuan dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, Harris juga akan membahas rute maritim penting yang diklaim oleh Tiongkok, Taiwan, dan 4 anggota ASEAN, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei itu. Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan,
"You can expect the Vice President to discuss the South China Sea as well
throughout." Kalian juga akan menyimak Wakil Presiden membahas Laut Cina Selatan dalam pertemuannya di Jakarta. Ia akan menyinggung beberapa hal. Ia akan menegaskan kembali dukungan kami terhadap kebebasan laut tersebut, penyelesaian sengketa secara damai, dan kepatuhan terhadap hukum internasional, termasuk kebebasan navigasi.
Topik penting lain yang akan didiskusikan adalah krisis di Myanmar, di mana ribuan orang tewas dan jutaan lainnya mengungsi sejak kudeta militer tahun 2021. Sejauh ini, baik ASEAN maupun berbagai sanksi internasional termasuk dari Amerika gagal mendorong negara itu agar kembali menerapkan sistem demokrasi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menuturkan,
"In Myanmar, we must press the military regime to stop the violence."
Di Myanmar, kita harus menekan rejim militer untuk menghentikan kekerasan, menerapkan konsensus 5 poin ASEAN, dan mendukung kembalinya pemerintahan yang demokratis.
Harris juga diperkirakan akan mengutuk invasi Rusia ke Ukraina dalam pertemuan tersebut. Sama halnya dengan masalah Myanmar dan Laut Cina Selatan, ASEAN tidak banyak bersuara mengenai isu tersebut. ASEAN hanya mengkhawatirkan dampak perang tanpa mengecam Rusia yang menjadi pemasok utama persenjataan di wilayah tersebut. Sementara itu, beberapa pihak di Asia Tenggara juga akan mempertanyakan mengapa Harris bukan Presiden Joe Biden yang menghadiri pertemuan tersebut. Dalam wawancara melalui Skype, Direktur Pusat Studi Internasional Parahyangan di Universitas Katolik Parahyangan Idil Shaufi mengatakan,
"Maybe it is a slap for Indonesia because if we see Indonesia..."
Mungkin ini menjadi tamparan bagi Indonesia karena kalau kita perhatikan, program unggulan Indonesia dalam KTT itu sebenarnya Forum ASEAN Indo-Pasifik dan pertemuan itu tidak akan dihadiri oleh AS.
KTT itu juga menghadapi tantangan besar lain menyangkut kondisi udara di ibu kota. Pasalnya, Jakarta telah menjadi salah satu kota paling tercemar di dunia selama bulan Agustus, seiring upaya pemerintah untuk mengatasi lonjakan kabut asap beracun di sana. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Bagi perempuan migran, memulai hidup baru di Australia seringkali berarti menghadapi kesepian, diskriminasi, dan rasisme. Sebuah wirausaha sosial yang berbasis di Canberra berusaha membina dan memperluas kekuatan kewirausahaan perempuan multikultural sekaligus mengembangkan rasa kebersamaan. Berikut laporan selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Joyce Das dan Sadia Afrin lahir di Bangladesh. Persahabatan mereka dimulai selama masa lockdown akibat COVID ketika mereka melahirkan putra mereka dengan selang waktu 4 hari. Mereka juga memiliki keinginan yang sama untuk mendukung perempuan lain yang memiliki latar belakang multikultural yang sama. Dengan seorang teman lagi di Bangladesh, mereka mendirikan Crafting My Story, usaha sosial untuk menyatukan perempuan yang tinggal di Australia dan di luar negeri. Joyce Das, salah seorang pendiri Crafting My Story, mengatakan,
"Culturally diverse communities often they're represented by men. So often women's voice are not heard."
Masyarakat yang memiliki budaya beragam seringkali diwakili oleh laki-laki sehingga seringkali suara perempuan tidak didengar.
Crafting My Story membantu peserta menemukan suara mereka dan memberdayakan mereka secara ekonomi. Kembali Joyce Das mengatakan,
"So Crafting My Story is basically a platform for women where culturally diverse women."
Jadi, Crafting My Story pada dasarnya adalah sebuah platform bagi perempuan di mana perempuan dengan beragam budaya membuat produk buatan tangan yang indah.
Anggota lain dari persaudaraan usaha ini adalah Delani Fonseca yang tinggal di distrik Ganggelin di pinggiran Canberra. Ia melarikan diri dari perang saudara di Sri Lanka bersama orang tuanya untuk memulai hidup baru di Australia. Perjalanan itu terjadi 33 tahun yang lalu. Kini Fonseca telah memiliki 3 orang anak. Dia kini berkarir dalam bidang layanan kesehatan jiwa dan juga sedang menempuh studi magister konseling sekaligus mengikuti program Crafting My Story. Mengenai kesibukannya, dia mengatakan,
"It is challenging at times."
Terkadang hal ini menantang.
Menurutnya, menjadi bagian dari Crafting My Story sangatlah penting bagi Fonseca.
"My art, my creativity, catching up with my friends, those help me to regulate how I feel."
Kemampuan seni saya, kreativitas saya, bertemu dengan teman-teman saya, itu semua membantu saya mengendalikan perasaan saya.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Setelah KTT G20 di India, Presiden Amerika Joe Biden dijadwalkan melakukan kunjungan singkat ke Vietnam untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Berikut laporannya.
Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden akan melawat ke Vietnam minggu depan, di mana ia dan Presiden Vietnam Nguyen Phu Trong diperkirakan akan mengumumkan rincian rencana perjanjian untuk meningkatkan kemitraan strategis Amerika dan Vietnam. Biden akan terbang ke Hanoi pada 10 September, lawatan 1 hari setelah menghadiri KTT G20 di India. Direktur Program Tiongkok di Stimson Center, Yun Sun, mengatakan, diplomasi untuk menyeimbangkan kekuatan Amerika dan Tiongkok telah menjadi tema kebijakan luar negeri Vietnam yang konsisten.
So I think for Vietnam, the balancing diplomacy between US and China has been a consistent theme.
Vietnam memiliki hubungan yang rumit dengan Tiongkok. Beijing telah terbukti menjadi mitra dagang yang dapat diandalkan, tetapi ketegasan Tiongkok telah semakin mengkhawatirkan kepemimpinan Vietnam. Kembali Yun Sun.
But between Vietnam and China, there are also a very large range of issues between those two countries.
Bagi Vietnam, keterlibatan dengan Washington dan untuk memperkuat hubungan dengan Washington, baik dalam hal masalah keamanan maupun kerjasama ekonomi, merupakan prioritas utama, ujarnya. Vietnam dengan sangat hati-hati mengkalibrasi hubungannya dengan Washington dan Beijing untuk mempertahankan pendekatan yang seimbang, tambah Yun Sun. Sementara bagi Amerika, Vietnam merupakan mitra yang penting di kawasan Asia Pasifik, sebagaimana ditegaskan juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre.
As the United States looks to deepen our ties with the region, Vietnam is going to be a key partner.
Ketika Amerika ingin memperdalam hubungan dengan kawasan ini, Vietnam akan menjadi mitra utama, ujar Jean-Pierre. Sehingga hasil yang akan diumumkan sebagai bagian dari kunjungan ini akan mencerminkan luasnya dan juga kedalaman hubungan itu. Vietnam adalah negara otoriter yang diperintah oleh satu partai, yaitu Partai Komunis Vietnam. Di masa lalu, kelompok-kelompok hak asasi manusia telah menyuarakan keprihatinan mereka mengenai pembatasan kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai di Vietnam, serta penangkapan puluhan pengkritik pemerintah. Ketika ditanya tentang catatan hak asasi manusia Vietnam, Jean-Pierre mengatakan kepada para wartawan bahwa Biden tidak pernah menghindar untuk membicarakan hak asasi manusia dengan pemimpin manapun. Selama masa jabatannya ini, Biden telah memberikan penekanan pada peningkatan dan perluasan hubungan di Asia Tenggara di tengah meningkatnya kekhawatiran Amerika mengenai pengaruh militer dan ekonomi Tiongkok yang semakin besar di kawasan ini. Pada saat yang sama, Biden dan para pembantunya telah berulang kali mengatakan bahwa mereka berusaha untuk meningkatkan komunikasi antar kedua negara untuk menangani isu-isu yang menurutnya memiliki kepentingan bersama, seperti upaya global untuk memerangi perubahan iklim dan menghindari konflik dan kesalahpahaman yang tidak perlu. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America,
VOA. Lulus SMP langsung kuliah di Amerika, apa bisa? Bisa. Bahkan dari SD langsung loncat kuliah pun bisa. Simak laporan berikut bersama Karlina Amkas.
Bosan sekolah? Kenapa tidak langsung kuliah? Bisa kok. Kalian bahkan bisa mendapat beasiswa dan memilih sendiri jurusan yang diinginkan. Itu dilakukan Kili Dinanti Permadi. Kenapa ia memilih lompat sejauh itu?
I like challenges. In my old schools, they don't really give much challenges. They just want to stick with great consistency.
Kili mengatakan ia senang tantangan. Di sekolah yang lama, tidak banyak tantangan. Mereka, menurut Kili, hanya ingin berpegang pada konsistensi nilai. Itu sebabnya Kili merasa ia lebih senang berada di Amerika. Ibu Kili, Camelia, mengungkapkan sejak kelas 2 SD, Kili terus mengeluh bosan sekolah. Pindah kota dan pindah sekolah tidak menyelesaikan masalah. Di kelas 6 SD, Kili semakin sering mengeluh, mendorong Camelia mencari solusi. Ia mendapat informasi bahwa Mary Baldwin University di Amerika menerima siswa sedini usia 13 tahun. Kampus meminta Kili melakukan sejumlah tes, mulai dari IQ hingga menulis 8 esai dan wawancara. Kili langsung diterima dan mendapat beasiswa walaupun usianya baru 11 tahun. Camelia diberitahu bahwa Kili adalah siswi termuda. Kepada orang tua yang anaknya mengeluh bosan di sekolah, Camelia menyarankan,
ngikutin apa yang disuka aja sih, maksudnya apa yang menjadi minat, kemudian dilakukan dengan sepenuh hati apapun itu, dilakukan apa yang memang harus dilakukan untuk memperkuat kemampuannya.
Bosan sekolah juga dialami Raita Amanadevi Pradata. Ia mencari solusi dan mendapat informasi bahwa ia bisa langsung kuliah di Amerika, walaupun belum lulus SMA. Ibu Raita, Nur Laili, mengungkapkan bahwa sejak kelas 9, Raita sudah menyatakan mau langsung kuliah. Ia berusaha menahan keinginan anak semata wayangnya dengan dalih biaya kuliah. Ketika Raita diterima kuliah di Amerika dengan beasiswa, ia tidak bisa lagi mencegah.
Saya juga harus konsisten dong. Kemarin bilang hanya karena masalah tuition, terus sekarang udah keterima, udah dapat beasiswa. Ya sudah, support aja.
Pada usia 14, Raita meninggalkan kelas 10 SMA untuk kuliah dalam dua jurusan, fisika dan matematika, di Bard College at Simon's Rock, di pinggiran kota Boston. Pada usia 16, ia tercatat sebagai lulusan termuda 2023. Dengan predikat summa cum laude. Raita kemudian diterima magang di Badan Antariksa Nasional Amerika, NASA. Pada usia 17, ia tercatat sebagai mahasiswi doktoral di University of Delaware, jurusan Fisika Antariksa. Tujuan akhirnya?
Research di space science, gitu. Astronomi.
Mentor Raita di NASA, Dr. Gang Kai Poh, percaya bahwa semua siswa bisa langsung loncat kuliah kalau memang lulus rangkaian tes yang mencakup kematangan psikis. Dosen jurusan fisika dan astronomi di Catholic University of America ini menyatakan,
I don't think age should be a determinant.
Menurut Dr. Gang Kai Po, usia seharusnya tidak menjadi penentu seseorang untuk melanjutkan kuliah atau tidak. Itu sangat bergantung pada masing-masing individu. Kalau mereka siap untuk kuliah, untuk menerima tantangan kuliah atau tingkat akademi yang lebih tinggi, menurutnya lakukan saja. Raita menambahkan, jangan meragukan kemampuan diri sendiri hanya karena keterbatasan bahasa Inggris. Menurutnya, itu bisa ditingkatkan sambil jalan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Penelitian menunjukkan bahwa paparan kebisingan tingkat tinggi dalam waktu lama dapat menjadi faktor risiko penyakit kardiovaskular. Di New York, yang bukan hanya kota terbesar di Amerika berdasarkan jumlah penduduknya, namun juga salah satu kota dengan tingkat kebisingan tertinggi, menghindari kebisingan bisa menjadi tantangan sehari-hari. Tim VOA melaporkan. Ricky Nguyen tinggal di jantung pecinan New York. Hiruk-pikuk yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung telah mengganggu kehidupan sehari-harinya secara drastis. Kegaduhan yang tak henti-hentinya ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memengaruhi dirinya, tetapi juga komunitas lansia Asia yang tinggal di lingkungannya. Saking penasaran, Nguyen pun sengaja membeli alat pengukur kebisingan.
Yeah, I can't imagine.
Saya tidak dapat membayangkan para lansia yang tinggal di gedung sebelah sana. Mereka memiliki jendela yang terbuka dan mereka berbatasan langsung dengan semua kebisingan.
Penelitian terbaru yang melibatkan 130 ribu orang yang menggunakan fitur pendeteksi kebisingan di Apple Watch mengungkapkan hasil yang mengkhawatirkan, seperti diungkapkan peneliti utamanya Rick Neitzel, Profesor Ilmu Kesehatan Lingkungan di Universitas Michigan.
Hasil awal menunjukkan bahwa 1 dari 3 orang Amerika berpotensi terpapar pada tingkat suara yang mungkin berbahaya bagi kesehatan mereka.
Yang mengejutkan dari hasil penelitian itu, orang-orang kulit hitam atau Hispanic cenderung memiliki paparan kebisingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang dari kelompok ras dan etnis lainnya. Dalam studi terpisah, para peneliti di Rumah Sakit Umum Massachusetts berhasil menemukan hubungan antara paparan kebisingan yang berkepanjangan dengan masalah kesehatan yang signifikan yang berpotensi menyebabkan kematian. Michael Osborne adalah ahli jantung di rumah sakit itu yang menjadi peneliti utama studi kebisingan.
Dari data kami dan penelitian-penelitian lain, nampaknya kebisingan merupakan faktor risiko independen terhadap perkembangan penyakit kardiovaskular. Namun tidak banyak orang yang mengetahuinya.
Studi yang dilakukan Osborne dan timnya juga menemukan bahwa orang yang tinggal di daerah dengan tingkat kebisingan transportasi yang tinggi, seperti dekat bandara, memiliki resiko lebih besar terkena serangan jantung berat. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sejumlah narapidana perempuan Meksiko akhir pekan lalu berkesempatan merayakan hari jadi putri-putri mereka yang ke-15 dalam suatu perayaan tradisional, Quinceañera, suatu tradisi yang menandakan babak baru kehidupan seorang perempuan dari anak-anak menjadi perempuan dewasa. Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Mazrieva.
Pendengar, diiringi suara band mariachi, puluhan remaja putri merayakan ulang tahun mereka yang ke-15 secara tradisional di lembaga pemasyarakatan Santa Marta Acatitla di Mexico City. Mereka mengenakan gaun panjang dan kostum gala berwarna-warni, lengkap dengan tiara di kepala dan perhiasan khas pesan Quinceañera. Quinceañera adalah tradisi dalam budaya Hispanik yang menandai perubahan kehidupan seorang perempuan dari masa anak-anak ke kehidupan dewasa. Acara ini mencakup soal agama dan tradisi. Biasanya diawali dengan misa pemberkatan bagi keluarga dan wali baptis, kemudian dilanjutkan dengan resepsi bersama teman dan orang-orang terdekat. Resepsi umumnya dibuat sebagaimana sebuah pernikahan, di mana seorang gadis dimanjakan sebagaimana seorang putri di hari besar pertamanya, dengan gaun indah, make up atau riasan wajah, mahkota atau tiara, dan sepatu berhak tinggi. Mereka merayakan kemudian akan membagikan 15 lilin kepada 15 orang yang menurutnya sangat penting dan berpengaruh dalam hidupnya. Yuselma Yoselin Aguirre Reyes telah berada di balik jeruji penjara selama 13 tahun dan kehilangan kontak dengan anak-anaknya hingga sekitar 2 tahun lalu. Jadi ia sangat gembira dalam merayakan hari ulang tahun pertama putrinya yang berusia 15 tahun di lapas itu.
Es la segunda vez.
Ini adalah kedua kalinya saya berpartisipasi dalam acara ini. Tahun lalu saya hanya ikut merayakan bersama teman-teman lain, tapi tahun ini tentang putri saya. Jadi sangat menghibur bagi saya karena saya tidak memiliki kontak dengan anak-anak saya sebelumnya. Syukurlah saya bisa melihat dan berhubungan dengan mereka, ujar Yuselma. Putri Yuselma juga tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya.
Pues ella se emociona mucho.
Ia sangat terharu melihat saya seperti seorang putri, ujarnya. Dan saya juga sangat bahagia. Saya senang ia berada dalam kondisi sehat. Ketika sedang bersamanya, saya tidak melihat ia bersedih, ujarnya. Quinceañera dilangsungkan oleh Alas de Amor Foundation yang bertanggung jawab untuk mendekatkan kembali para narapidana dengan keluarga mereka sesuai sistem penjara Meksiko. Quinceanera dilangsungkan sejak tahun 2017 dengan harapan dapat menghubungkan kembali jalinan tali keluarga narapidana perempuan di lapas itu. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 4 September 2023 bersama Leonard Triyono, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.